ังหัวใจของเราสดใสสำราญ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับเข้ามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์พบสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพิษวรรณภาสทำหน้าที่เป็นวิทยากรค่ะเป็นประจำเช่นเคยนะคะในเวลาเดียวกันนะคะสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ก็จะมาพบนักศึกษาในรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็มีประเด็นในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมปี2557นะคะซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วที่ดิฉันได้พูดคุยไปก็เกี่ยวข้องกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเช่นเดียวกันนะคะแต่นำไปสู่การเรียนการสอนนะคะสำหรับปีนี้นะคะในปี2557นะคะสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ก็มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเช่นเดียวกันนะคะเป็นโครงการที่ตอบสนองในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะและชุมชนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็จะพูดคุยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการนะคะแล้วก็ในเรื่องของโครงการเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์แก่สาขาวิชาอย่างไรนะคะนำไปสู่การเรียนการสอนได้อย่างไรและนำไปประยุกต์ใช้สำหรับงานวิชาการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างไรนะคะรวมทั้งการเชื่อมโยงสู่งานวิจัยด้วยนะคะสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนะคะในปีงบประมาณ2557นี้นะคะเราก็มีด้วยกันอยู่ทั้งหมด4เรื่องนะคะซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรเรามาฟังกันนะคะสำหรับเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการเสริมสร้างผู้นำชุมชนและผู้นำเยาวชนเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียนนะคะโครงการที่2เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี2554นะคะได้แก่โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำครอบครัวสู่ครอบครัวเข้มแข็งนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยสาขาวิชาได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2552นะคะแล้วก็หยุดชะงักไปประมาณปี2554เนื่องจากว่างบประมาณไม่ได้รับการสนับสนุนในปี2555นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็ได้พิจารณาแล้วว่าโครงการนี้มี impact factor นะคะหรือว่าผลลัพธ์ที่สร้างทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยได้ประโยชน์ในเรื่องของการประกันคุณภาพในส่วนของการตอบสนองชุมชนอย่างแท้จริงนะคะทางมหาวิทยาลัยจึงนำโครงการนี้มาพิจารณาในปี2557นี้ด้วยนะคะส่วนโครงการที่3นะคะจะเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมาพัฒนาสู่งานวิจัยนะคะได้แก่เรื่องของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ผู้นำชุมชนต้นแบบนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่เรานำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมาพัฒนาเพื่อนำสู่งานวิจัยนะคะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของสาขาวิชารวมทั้งการได้ประโยชน์นะคะที่สาขาวิชาสามารถที่จะนำเรื่องราวที่ได้รับนะคะตัวผลลัพธ์จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเองก็ดีนะคะรวมทั้งฟีดแบคหรือว่าในเรื่องผลสะท้อนกลับของชุมชนนะคะนำมาสู่งานวิจัยเพื่อที่จะทำต่อเนื่องกันนะคะเกี่ยวโยงกันบูรณาการนะคะเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์แก่ชุมชนและงานวิชาการต่อไปนะคะส่วนโครงการที่4นะคะก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคมนะคะซึ่งในส่วนของโครงการนี้เนี่ยยังไม่เรียบร้อยดีนะคะเพราะว่ายังมีปัญหากับหัวข้ออยู่นิดหน่อยแต่สาขาวิชาก็จะพยายามที่จะพัฒนานะคะแล้วก็นำเรื่องของโครงการวิจัยนำผลที่ได้รับจากโครงการวิจัยเนี่ยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคมนะคะทั้งหมด4โครงการนี้นะคะเกี่ยวพันและเกี่ยวโยงกันอย่างไรดิฉันจะเล่าคร่าวๆนะคะในส่วนของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเนี่ยเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนะคะ และของสาขาวิชาเองนะคะเราตอบสนองในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งทำให้ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพด้วยนะคะซึ่งเป้าหมายในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือเพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศด้วยนะคะซึ่งเป้าหมายตรงนี้เนี่ยนะคะในทั้งสองโครงการจะคล้ายๆกันที่แตกต่างกันก็คือในโครงการแรกนะคะเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างผู้นำชุมชนและผู้นำเยาวชนเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียนในโครงการนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากโครงการที่สองก็คือว่าโครงการนี้เราจะเน้นในเรื่องของพัฒนาศักยภาพผู้นำครอบครัวและผู้นำเยาวชนนะคะซึ่ง เมื่อปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องของผู้นำเยาวชนสักเท่าไหร่แต่ปีนี้เรานำเรื่องของเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าผู้นำเยาวชนเนี่ยต้องยอมรับว่าอีกไม่นานนะคะในปี2558นี้เนี่ยเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะดังนั้นเนี่ยผู้นำเยาวชนมีผลเป็นอย่างยิ่งจะเห็นได้จากในเรื่องของการที่ชุมชนนะคะนำเยาวชนมาเป็นยุวทูตนะคะในการเป็นไกด์นำเที่ยวในการเป็นมัคคุเทศก์นะคะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเยาวชนมีผลนะคะแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทอย่างยิ่งกับชุมชนนะคะจะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้ก็จะต้องมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งส่วนผู้นำเยาวชนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นผู้นำเยาวชนนะคะที่จะกลายเป็นผู้นำชุมชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตนะคะซึ่งเยาวชนเหล่านี้เองค่ะเป็นกำลังสำคัญนะคะซึ่งถ้าหากพูดกันตามหลักการจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้นะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะต้องยอมรับว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยเองนะคะในอีกประมาณไม่เกิน 5-6 ปีนี้นะคะจะมีผู้เกษียณอายุออกไปจากหน่วยงานราชการเนี่ยไม่ต่ำกว่า300คนนะคะซึ่งตรงนี้เองค่ะมันเป็นจุดวิกฤตจุดหนึ่งที่ทรัพยากรมนุษย์นะคะที่มีคุณภาพในมหาวิทยาลัยนะคะที่เราบ่มเพาะกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30-40 ปีเนี่ยจะหายช่วงขาดช่วงออกไปเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลกระทบแบบคล้ายๆสึนามินะคะถ้าท่านวาดภาพก็คือว่ากลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้แม้กระทั่งกลุ่มบุคลากรหรือคนบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็จะกลายไปเป็นกลุ่มชนที่เป็นชุมชนผู้สูงอายุนะคะเกิดขึ้นนะคะยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยจำนวนคนนะคะที่มีอายุมากขึ้นนะคะปริมาณประชากรกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจะมีจำนวนมากขึ้นนะคะทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นปัญหามีส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของประเทศยกตัวอย่างของญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นจะมีปัญหาเกี่ยวกับการบริการผู้สูงอายุหรือว่าสวัสดิการของผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวที่ดิฉันได้ยินข่าวมาว่าก็ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเองนะคะก็จะไปทำ MOU ร่วมกับรัฐบาลประเทศอื่นที่สามารถจะนำผู้สูงอายุของเขาเนี่ยไปสร้างเป็นชุมชนผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ให้ไปอยู่ในชุมชนนั้นคล้ายๆกับบ้านพักคนชรานะคะตรงนี้เองค่ะว่าเป็นปัญหาหลักๆและสำคัญมากๆว่าการเชื่อมโยงในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุกับผู้นำเยาวชนได้โดยให้เยาวชนและผู้สูงอายุเนี่ยมาจอยกันนะคะหรือมามีความร่วมมือกันมีกิจกรรมร่วมกันจะทำให้ช่องว่างระหว่างวัยระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนกับเยาวชนรุ่นใหม่ไม่หายไปนะคะไม่ขาดหายไปนะคะเราต้องยอมรับว่ากลุ่มคนที่อยู่ในระหว่างอายุประมาณ30ถึง60ปีจะเป็นช่วงวัยทำงานนะคะเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกหลานน้อยนะคะสังเกตดูว่าพ่อแม่เนี่ยจะหายไปสำหรับในเรื่องของการ ดูแลลูกก็จะมีปู่ย่าตายายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยนะคะดังนั้นตรงนี้เองค่ะเป็นช่องว่างระหว่างเยาวชนนะคะกับผู้นำชุมชนซึ่งผู้นำชุมชนเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่นะคะเท่าที่ฉันเห็นมาก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนึงที่เกษียณอายุแล้วก็ลงไปสมัครนะคะในส่วนของผู้นำเยาวชนนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุดนะคะร่วมกันนะทำให้ผู้นำชุมชนและผู้นำเยาวชนมามีกิจกรรมร่วมกันสำหรับโครงการนี้นะคะโครงการเสริมสร้างผู้นำชุมชนและผู้นำเยาวชนเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียนนะคะโครงการที่สองนะคะเป็นโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำครอบครัวสู่ครอบครัวเข้มแข็งสำหรับโครงการนี้เนี่ยเป็นตอบสนองในเรื่องของแผนขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษานะคะโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เราได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะซึ่งทางสาขาวิชาเองเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฟีดแบคหรือว่าผลสะท้อนกลับออกมาเนี่ยจากสังคมชุมชนนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้นำครอบครัวทั้งหลายเนี่ยออกมาทำให้เขาสามารถนำความรู้ความสามารถตรงนี้ไปใช้ในเรื่องของชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับครอบครัวเขาด้วยนะคะถ้าจะมองให้เห็นภาพก็คือลักษณะคล้ายๆกับการที่เราอบรมครูแม่ไก่นะคะให้มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องของการดูแลตนเองเรื่องของการดูแลครอบครัวเรื่องของการบริหารจัดการครอบครัวการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะโดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตรงนี้ค่ะโครงการนี้สาขาวิชาตอบสนองในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวโดยตรงนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเราสามารถสร้างเครือข่ายผู้นำครอบครัวและผู้นำชุมชนนะคะในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะคะแล้วก็จังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็จังหวัดปทุมธานีนะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็ตอนนี้ในปี57นี้เราจะพยายามขยายโอกาสออกไปสู่จังหวัดนครราชสีมานครศรีธรรมราชถ้าเป็นไปได้นะคะในตัวโครงการนี้ถ้าเราได้รับงบประมาณสนับสนุนมาแล้วเนี่ยเราก็จะขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นในส่วนของบริบทศาสตร์ของมนุษยนิเวศนะคะซึ่งในเรื่องของลักษณะของโมดูลหรือว่าหลักสูตรของในชุดวิชานี้เนี่ยเราก็ใช้หลักสูตรเดิมได้โดยการพัฒนาเพิ่มเติมบูรณาการความรู้ใหม่เข้าไปเพื่อให้ทันสมัยมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการบริหารจัดการครอบครัวเรื่องของภาวะผู้นำครอบครัวนะคะเรื่องของการเตรียมรับกับประชาคมอาเซียนเราจะทำอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เองเราก็นำมาสร้างเป็นบทเรียนแล้วเราก็นำไปเผยแพร่เป็นการฝึกอบรมรวมทั้งการฟีดแบคกลับก็คือว่าในตัวโครงการนี้ที่ฉันมีการสอบถามนะคะไปยังผู้นำครอบครัวที่ได้รับการเข้ารับการฝึกอบรมกับเรานะคะตั้งแต่ปี52ถึงปี2552ถึงปี2554เนี่ยพบว่าเขาได้นำความรู้นะคะความรู้ที่เราให้ไปนะคะไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันของเขาแล้วก็บางคนเนี่ยถึงกับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองนะคะจากเดิมเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมของครอบครัวเท่าไหร่นะคะในปัจจุบันก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยการเปิดบ้านนะคะโดยเป็นศูนย์รับธนาคารขยะนะคะก็คือรับซื้อขยะของคนในชุมชนนะคะยกตัวอย่างเช่นใครมีขวดน้ำนะคะใครมีขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ก็นำไปขายให้เขาเขาก็จะผู้นำชุมชนคนนี้เขาก็จะสามารถที่จะนำขยะเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเป็นรายได้ของครอบครัวนะคะใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะโดยที่จริงๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยเรามีปริมาณขยะมากมากๆนะคะในชีวิตประจำวันถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆนะคะต่อเดือนเนี่ยเราจะมีรายได้ในการขายขยะเนี่ยเดือนนึงไม่ต่ำกว่า 2-300 บาทถ้าทำเป็นหลักๆดิฉันเคยสัมภาษณ์ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้นำครอบครัวที่ดิฉันได้มีโอกาสได้เข้าไปคุกคีด้วยนะคะของจังหวัดนนทบุรีนะคะอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดนี่เองนะคะเขามีรายได้ต่อเดือนประมาณ 5-6,000 บาทเลยทีเดียวนี่ขนาดทำแบบไม่ได้เป็นกิจการนะคะแค่เก็บ เอามาแล้วก็เก็บสะสมแล้วก็ไปขายอยู่เรื่อยนะคะก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ 4-5,000 บาทสำหรับอีกคนหนึ่งเป็นนักศึกษาของมสทของสาขาวิชาเองนะคะก็บอกว่าเขาได้ไอเดียจากโครงการนี้ไปตั้งแต่ปี2552จนปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดบ้านของเขานะคะที่ต่างจังหวัดแล้วก็รับซื้อขยะเป็นเรื่องราวเลยทีเดียวเขามีรายได้ต่อเดือนประมาณ 20,000 กว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในตัวโครงการสมรรถนะเองเนี่ยไม่ได้เน้นแค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะคะเราเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตด้วยเขาก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปสิ่งที่ฉันได้ฟีดแบ็กกลับมากับโครงการนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่เป็น impact factor เนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เราหวังเพียงแค่ว่าปีหนึ่งถ้าเราอบรม150คนต่อปีเราขอแค่ประมาณ 5% นะคะของ150คนนะคะก็จะประมาณ7ครอบครัวหรือ8ครอบครัวเท่านั้นที่สามารถนำความรู้ของเราตรงนี้เนี่ยไปใช้แล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ตรงนั้นเราถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วนะคะในเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าอีกประมาณ180ที่สามารถนำความรู้ความสามารถตรงนี้เนี่ยไปใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเช่นนิสัยการกินการเปลี่ยนนิสัยการกินนะคะการดูแลเรื่องโภชนาการในครอบครัวซึ่งเป็นศาสตร์สำคัญของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่อีก2โครงการนะคะที่ฉันทิ้งท้ายไว้นะคะในช่วงนี้ที่ฉันขอพักสักครู่หนึ่งค่ะ
ลอยลองลมหนึ่ง
าสู่ในช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงนี้ดิฉันจะพูดถึงโครงการบริการวิชาการแก่สังคมสู่งานวิจัยนะคะซึ่งในโครงการนี้ดิฉันก็ได้ยื่นข้อเสนอโครงการไปแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของสาขาวิชาเองเนี่ยมีแนวคิดที่จะบูรณาการโครงการวิชาการแก่สังคมสู่งานวิจัยอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับด้านมนุษยนิเวศศาสตร์นะคะในส่วนของโครงการนี้เนี่ยเราใช้ชื่อว่าการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ผู้นำชุมชนต้นแบบนะคะซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้นะคะดิฉันก็มองว่าในสังคมศตวรรษที่21นี้นะคะเราอยู่ในสังคมคลื่นลูกที่5หรือว่าเรียกว่าปรัชญาสังคมนะคะเป็นการที่มีผู้รอบรู้มีความรู้รอบนะคะคำว่ารอบรู้และรู้รอบต่างกันนะคะคำว่ารอบรู้เนี่ยเราก็รู้ในเรื่องต่างๆนะคะแต่ถ้ารู้รอบๆเนี่ยเรารู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของสังคมนะซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนในสังคมปัจจุบันนี้นะคะจะสังเกตได้จากถ้าท่านขึ้นรถไฟฟ้านะดิฉันยกตัวอย่างง่ายๆท่านมองไปรอบๆตัวเนี่ยทุกคนจะอยู่กับตัวเองแล้วก็มีสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งนะคะ iPod iPad iPhoneiPod, iPad, iPhone หรือ Galaxy หรือสารพัดชนิดนะคะที่เป็นสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยนะคะอยู่บนหน้าของเขาเองนะคะบางคนก็มีหูฟังในการเล่นเกมบางคนก็แชทกับเพื่อนๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม LINE หรือว่าโปรแกรม WhatsApp นะคะหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่อยู่บนสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาความรู้ได้ตลอดเวลาทุกวินาทีดิฉันบอกเลยว่าทุกวินาทีไม่ใช่ทุกนาทีนะคะนึกอะไรไม่ออกถาม Google นึกอะไรไม่ออกถาม Yahoo นะคะถาม Bing นะคะซึ่งการเชื่อมโยงเหล่านี้นี่เองนะคะทำให้เราสามารถรู้ข้อมูลได้หมดทุกเวลานาทีอันนี้คำว่ารู้คำว่ารู้รอบนะคะตรงนี้เองค่ะก็เป็นเรื่องของการที่จะแสวงหาความรู้แต่สิ่งหนึ่งที่ยังขาดอยู่ในปัจจุบันนี้ดิฉันมองว่ากลุ่มสังคมผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีอายุเฉลี่ยตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายของดิฉันก็คือกลุ่มของผู้นำครอบครัวนะคะกลุ่มนี้เนี่ยที่จำเป็นจะต้องดูแลครอบครัวนะคะมีบทบาทมากในการดูแลครอบครัวก็คือกลุ่มของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเหล่านี้นะคะสังคมในเรื่องของการสอนในห้องเรียนจะถูกลดบทบาทลงนะคะสังคมเหล่านี้จะเข้ามาแทนสังเกตดูว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณย่าคุณยายก็สามารถแชทกับลูกหลานนะคะหรือว่าสามารถดูรูปของหลานๆที่เพิ่งคลอดนะคะบนอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่าน iPod iPad iPhone นะคะหรือว่าสมาร์ทโฟนทั้งหลายแหละนะคะสามารถดาวน์โหลดลงมาผ่าน YouTube ผ่านอะไรก็ตามนะคะเหล่านี้ถ้าท่านไม่กลัวเทคโนโลยีเพราะบางท่านผู้สูงอายุบางท่านจะสังเกตดูว่าโอ๊ยไม่กล้ากดเพราะเนื่องจากว่ากลัวมันพังอันนี้ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็ลดน้อยลงเรื่อยๆเพราะเนื่องจากว่าได้มีการทดลองใช้นะคะดิฉันจะยกตัวอย่างท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณพ่อบุญธรรมดิฉันเป็นฝรั่งท่านนี้เนี่ยก็ท่านเนี่ยไม่ยอมรับเทคโนโลยีเลยนะคะเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ยอมเข้าอินเทอร์เน็ตโดยเด็ดขาดแล้วท่านก็ไม่ยอมแตะเครื่องคอมพิวเตอร์เลยเพราะกลัวว่าถ้าแตะแล้วอยู่มันจะพังนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับได้จับนะคะก็คือการอ่านหนังสือพิมพ์การอ่านหนังสือการอ่านตำราที่เป็นฮาร์ดคอปปี้ก็คือเป็นรูปเล่มจริงๆมันมีเสน่ห์มากกว่าการอ่านบน iPad iPod iPad หรือ iPhone นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ยอมรับเทคโนโลยีจนในที่สุดเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมานะคะท่านมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วก็มี iPad นะคะรุ่นหนึ่งออกมาเป็นรุ่น Retina ก็คือ iPad รุ่นนี้เนี่ยจะไม่ทำลายสายตาแล้วสามารถที่จะอ่านได้อย่าง ไม่ทำให้สายตาล้านะคะก็ดิฉันไม่ได้โฆษณาแต่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอาจจะคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาหรืออะไรอย่างนี้นะคะดิฉันไม่มั่นใจว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีหรือเปล่านะคะแต่ว่าต่างประเทศมีนะคะที่ออสเตรเลียมีท่านก็ไปซื้อมานะคะแล้วก็ลองใช้จนท่านบอกว่าท่านเบื่อมากกับการที่จะต้องทำอะไรไม่เป็นแล้วเดินเข้าไปที่ร้านไอร้านศูนย์เซอร์วิสนะคะแอปของ iPhone หรือว่า iPod iPad เนี่ยนะคะแล้วให้เขาทำให้ซึ่งต่างประเทศเนี่ยมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะคะแต่ว่าพอเมื่อทำแล้วท่านลองใช้ลองอีเมลลองทุกอย่างดูนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถเล่น LINE แล้วก็ยังไม่สามารถเล่น Facebook ซึ่ง Facebook ท่านบอกว่าท่านไม่ชอบเนื่องจากว่ามันจะต้องลงเวลาไว้ว่าเราไปไหนที่ไหนอย่างไรมันทำให้เราเสียความเป็นส่วนบุคคลไปสิทธิส่วนบุคคลตรงนั้นหายไปนะคะถ้าเราโพสต์ลงไปบนโซเชียลมีเดียนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความลดน้อยถอยลงในเรื่องของความเป็นส่วนตัวมากขึ้นท่านบอกว่าท่านไม่ชอบตรงนั้นนะคะซึ่งท่านมีอายุประมาณสัก72แล้วนะคะปีนี้จะเข้า73แล้วนะท่านก็เลยมองว่าตรงนี้ล่ะค่ะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ท่านในที่สุดแล้วเนี่ยคนต้องยอมรับกับเทคโนโลยีที่เข้ามานะคะแต่ก็ในทางที่กลับกันนะคะจากที่ดิฉันได้ยกตัวอย่างเนี่ยในทางที่กลับกันท่านก็ยังมองว่าการอ่านหนังสือพิมพ์นะคะการที่อ่านหนังสือที่เป็นเท็กซ์บุ๊กเล่มๆนะคะเป็นเล่มเป็นตำราเป็นอะไรแบบนี้เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าท่านยังชอบในเรื่องของการอ่านตรงนี้อยู่นะคะท่านเป็นคนที่อ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยวันนึงประมาณ10ฉบับนะคะแล้วก็อ่านตำราหรือว่าหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยเล่มหนึ่งประมาณสักพันกว่าหน้าเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-4 วันท่านก็อ่านจบแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวมองว่าตรงนี้ละค่ะเป็นต้องใช้คำว่าเป็นไอดอลนะคะของเด็กๆนะคะหรือว่าการสร้างนิสัยการอ่านให้กับคนไทยในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งปัญหาตรงนี้เองค่ะมาเชื่อมโยงกันนะคะเรียนก็เลยมองว่าในเรื่องของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ผู้นำชุมชนต้นแบบเนี่ยสำหรับในเรื่องของโลกออนไลน์ก็ดีนะคะในเรื่องของความรู้ภูมิปัญญาเองก็ดีเนี่ยจะต้องนำมาเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งหากถ้าเรามีศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้เกิดขึ้นนะคะมันก็จะสร้างทำมันก็จะเป็นส่วนที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชนแล้วก็กระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็สร้างนิสัยที่ดีสำหรับผู้ใหญ่สู่เด็กมีการนำมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะ อยากเห็นภาพในชุมชนว่าปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยในชุมชนนะคะเหมือนกับชุมชนในชนบทต่างๆนะคะมานั่งคุยล้อมวงกันเล่าความหลังในเรื่องของความเป็นมาสมัยความเป็นอยู่สภาพชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตให้ลูกหลานฟังเขาจะได้ทราบว่าในส่วนของคนกรุงเนี่ยรถรางคืออะไรนะคะในเรื่องของเรือบดคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็เรืออีโปงมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งความรู้เหล่านี้เนี่ยเด็กๆในปัจจุบันนี้จะไม่รู้จักแล้วนะคะเห็นแต่รูปอย่างเดียวถ้าอยากรู้ว่ารถรางคืออะไรก็ลองเข้าไปดูใน Google แล้วก็คีย์เข้าไปซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กเด็กสามารถใช้ iPod iPad iPhone นะคะหรือว่าสมาร์ทโฟนทั้งหลายหรือว่าแท็บทั้งหลาย Galaxy Tab ทั้งหลายหรือว่าเป็นเรื่องของเครื่องมือต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีแล้วเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่ถ้าเรามีชุมชนตรงนี้เราสามารถสร้างชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้นำชุมชนได้นะคะตรงนี้เราก็จะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างเด็กเยาวชนในชุมชนรวมทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่ขาดหายไปนะคะซึ่งในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้เนี่ยมีแนวคิดว่าในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ผู้นำชุมชนเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเด็กผู้นำเยาวชนนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนผู้นำครอบครัวต่างๆนะคะสามารถสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์ให้กับผู้นำชุมชนได้นะคะโดยที่ผู้นำชุมชนเองก็มาแลกเปลี่ยนที่เราเรียกว่า change นะคะแลกเปลี่ยนกับเด็กเอาความรู้ส่วนที่เขาไม่มีจากเด็ก แล้วเด็กก็มาแลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่เอาประสบการณ์ของผู้ใหญ่ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นระบบปฏิบัติการภายใต้กระบวนการวิจัยนะคะโดยชุมชนเป็นเครื่องมือนะคะในการศึกษาแล้วก็ยกระดับในการจัดการปัญหาด้วยตนเองนะคะมุ่งการศึกษากระบวนการในการพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ผู้นำชุมชนนะคะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองโดยมีผู้นำชุมชนที่มีศักยภาพในตนที่พึงประสงค์นะคะในการสร้างเครือข่ายผู้นำครอบครัวให้เป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแต่ถามว่าเราจะเน้นในเรื่องของภาษาไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเราเพียงแค่ว่าเราจะสร้างยังไงให้เป็นอัตลักษณ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อที่จะนำจุดนี้ล่ะค่ะให้ยั่งยืนต่อไปแล้วชุมชนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าเรามีจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองเรามีความภูมิใจในชาติเรามีความภูมิใจในภูมิปัญญาของเรานะคะตรงนี้จะต้องคงอยู่ต่อไปเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะซึ่งตัวโครงการนี้นะคะดิฉันคาดว่าหากเราได้ดำเนินโครงการนะคะก็จะมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำชุมชนเพื่อระดมความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำศูนย์ตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วปัญหาต่างๆหรือว่าการรวบรวมคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมนะคะในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยภายในชุมชนต่อไปนะคะซึ่งจากโครงการนี้นะคะเราก็คิดว่าผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยหลังจากที่ดิฉันได้ดำเนินโครงการในปี2557แล้วเนี่ยดิฉันจะนำเรื่องราวเหล่านี้นะคะกลับมาพูดคุยให้นักศึกษาและผู้ฟังนะคะในรายการนี้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอีกโครงการหนึ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องส่วนหนึ่งที่ยังติดอยู่นิดนึงว่าสาขาวิชาเนี่ยจะมีโอกาสทำในเรื่องอะไรแต่ก็คงไม่หนีไปจากเรื่องของการนำโครงการวิจัยของสาขาวิชานะคะมาทำเป็นการฝึกอบรมให้บริการวิชาการแก่สังคมกับชุมชนนะคะต่อไปนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยทั้ง4เรื่องที่ฉันกล่าวมานะคะในเรื่องของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์นะคะสู่การเรียนการสอนยกตัวอย่างเช่นกันที่เรียนได้มาพูดคุยให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ฟังได้ฟังในวิทยุปฏิสัมพันธ์ของวันนี้นะคะแล้วก็การนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในเรื่องของการ อบรมประสบวิชาชีพให้กับนักศึกษาของสาขาวิชาเองนะคะหรือว่าส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือผู้นำครอบครัวเนี่ยสามารถนำโครงการเหล่านี้ที่เราเข้าไปฝึกอบรมให้เขาเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชีวิตประจำวันได้นะคะส่วนการเชื่อมโยงสู่งานวิจัยเราก็จะทำให้กลุ่มชุมชนแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆที่เป็นต้นแบบของเรานะคะมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนแล้วก็สามารถขยายงานต่อกันไปภายในชุมชนเองด้วยนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีการพัฒนาแล้วเกิด impact factor หรือว่าผลกระทบที่ได้รับกลับมาเนี่ยมีการนำไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถสร้างวิถีชีวิตแล้วก็สามารถสร้างคุณภาพของคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนได้นี่คือเป็นจุดหมายหลักสำคัญของสาขาวิชานะคะทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะดิฉันก็คาดว่ารายการวิทยุปฏิสัมพันธ์ของสาขาวิชาจะมีประโยชน์ต่อผู้ฟังนะคะไม่มากก็น้อยนะคะถ้ามีโอกาสในครั้งหน้านะคะดิฉันก็จะนำเรื่องราวดีๆนะคะเหล่านี้นะคะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะก็หากสนใจนะคะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชานะคะท่านสามารถอีเมลมาได้ที่ siripith@hotmail.com หรือโทรศัพท์เข้ามาได้ที่02-504-8041-2นะคะสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะ อีเมลนะคะสิริพิษ sirriphit@hotmail.com นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งค่ะ025048041-2สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะเรายินดีรับฟังแล้วก็เรายังรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการของปี2557นี้ค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันคิดว่าเหมาะสมแก่เวลานะคะกลับมาพบกับรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์พบสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
เมื่อ